армысыздар, ардақты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық радиосы және мен Мәншүк Асаутай. Хабарымызды Қазақстандағы жаңалықтармен одан әрі жалғастыра отырсам, сонымен алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптармен қысқаша таныса отырыңыздар. Алматыда Жаңөзен 2011 халықаралық комитеті құрылды. Ондағылар Жаңөзен оқиғасын кең ауқымда тергеп тексереміз, керек болса халықаралық ұйымдармен бірігеміз деп отыр. Жаңөзендік әйелдер қамаудағылар үй іші әкелген тамақты ішпей, неліктен кері қайтарып жатқандығын түсінбейді алып. Қамауда отырған адам құқын қорғаушы белсенді Евгений Жовтис пен журналист Оқняз Күшіков бостандыққа шықты. Алайда оппозиция белсенді Сайдос Садықовқа мерзімнен бұрын босауға рұқсат берілмеді. Міне қымбатты тыңдарман, алда осы жайында өзге тақырыптарға кеңірек тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы аптада елде Жаңөзен 2011 халықаралық комитеті құрылды. Алматыда арнайы баспасөз жиынын өткізген саясаткер, коммунистік партия жетекшісі Ғазиз Алдамжаров және журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Рамазан Несіргеповтер комитет Жаңөзендегі оқиғалардан кейінгі биліктің қудалауына ұшыраған оппозиция мен қарапайым азаматтарды қорғау үшін құрылғандығын айтқан болатын.
Осы комитеттің өз атынан байқағаныңыздар, бұның негізгі мақсаты жаңа өзенге байланысты, жаңа өзен қырғынына байланысты, және қазір билік тарапынан жүріп жатқан қуғын сүргінге байланысты мәселелерді Қазақстан шеңберінен кеңейтіп, халықаралық деңгейге көтеру. Өйткені бізге қазір өз қазанымызда өзіміз қайнап қалуға болмайды. Жағдай оны көтермейді. Сол себептен де бұған дейін құрылған қуғын сүргін көрушілерді қорғау қоғамдық комитетіне және жаңа өзенге байланысты қоғамдық комитетке қосымша одан мәртебесі жоғарылау деуге болады. Осындай комитет құрылуы ол уақыттың өмірдің талабы.
Дед саясаткер Жасарал Қуанышалин, оның сөзінше қазақ билігі қоғамды біздікі және басқалар деп екіге бөліп қарайды. Біздікі дегені билікте отырғандар мен бай манаптылар болса, басқалар дегені қарапайым халық дейді. Жасарал Қуанышалин осылайша бүгінгі билік өз халқына қарсы деген саясаткер, халық өз-өзін қорғауға мәжбүр болып отыр деген пікірін айтты.
Неге біздің билік мұнайшыларға оқ атты? Өйткені олар сол мұнайшыларға жұмыс беріп отырған, соларға жалақы төлеуге тиіс, бірақ төлемей отырған, мұнайшыларды қорлап отырған шетелдік инвесторларды қорғады. Оларға керек солар, өйткені оларда ақша бар, оларда күш бар. Міне сондықтан да біздің билікке керегі тағы да осы жерде айқын көрінеді халық емес, қалталылар, байлар, күштілер. Соның ішінде шетелдік инвесторлар. Олар шын мәнінде біздің елімізді қазір басып алды. Біздің дүние байлығымызды, жер асты, жер үсті қазына байлықтарды. Осындай билікпенен күресу үшін әрине үлкен күш керек. Жұмыла көтерілген, жұмыла әрекет жасайтын күш керек. Біздің мақсат сол еліміздегі осындай күштердің басын біріктіру. Ол үшін әлбетте біздің комитетке кім болса да, азаматтар болсын, саясатшылар болсын, қоғамдық ұйымдар болсын, жол ашық. Мақсат бірге күресу. Осы мәселе қазіргі таңдағы ең маңызды мәселе деп есептейміз. Сол үшін де тездетіп осы шараларды іске асыру біздің мақсатымыз.
Комитетке сарапшылардың бірі болып кірген құқық қорғаушы ғалым Әгелеев бұл оқиғада саясаттан гөрі құқықтық жағы маңызды деген пікір айтады. Оның сөзінше Жаңөзен оқиғасының шынайы себебі мен салдарын анықтау тәуелсіз бақылаушылармен қатар мемлекеттік құзырлы органдардың да биліктің де басты мақсаты болуы тиіс. Сол себепті бұл оқиғаны бірлесе отырып ашық тексеру дұрыс болады дейді құқық қорғаушы.
Мы хотим, чтобы они не видели в нашем лице врага, потому что истина, она одна, объективность, она одна. Поэтому нужно собрать эту информацию, дала возможность работать комиссии, дала возможность работать комитету.
Ол сондай-ақ жиналған мәліметтерге қатысты комитет қорытынды жасамау қажет дейді. Оның сөзінше бар мәліметті қоғамға ашық жария ету керек. Қорытынды жасап оған қатысты пікір айтуды қоғамның өзіне қалдырған жөн болар дейді ғалым Әгелеев.
Самое главное, что мы будем собирать информацию, мы будем ее рассматривать, но мы не будем делать выводов, потому что общество должно само делать выводы, получив информацию, ее перерабатывать и высказывать свое мнение через различные средства массовой информации.
Қазіргі таңда Жаңөзенмен қатысты әрбір адам қысымға алынып, қудаланып, тұтқынға алынып жатыр. Ал бұл биліктің оқиғаның шынайы себебін жасырып отыр деген ойға жетелейді дейді ғалым Әгелеев. Өз кезегінде комитет мүшесі Ғазиз Алдамжаров өздерінің бұған дейінгі құрылған қоғамдық комиссиялардан ерекшелігі ауқымының кеңдігінде екендігін атап өткен еді.
Первая цель – это изучение последствий и причин. Второе – это информировать население и всех тех людей, которые не знают, что случилось на Жаңөзене. Третье – главное – это защита тех людей, которые сегодня сидят посажены, и думаю, еще будет посажено много людей.
Газиз Алдамжаровтың айтуынша, комитетке Ресей, Украина, Польша және Кыргызстанның адам құқтарын қорғау ұйымдарды қосылуға ниет білдірген. Еске салсақ, қаңтардың аяғында Алматыда Жаңөзен оқиғасында зардап шеккендерді қорғау үшін қоғамдық комиссия құрылған болатын. Оған Амансаулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова, Рамазан Есіргепов, Серікболсын Әбділдин, бұрынғы сенат депутаты Зәуреш Батталова және басқалар кіргені талайда халықаралық деңгейде жұмыс істеген жоқ.
Оқырман мен танысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Ақпанның 17-сі күні Жаңөзен ісі бойынша тұтқында отырғандардың кейбірі өздеріне келген азық-түлік пен ыстық тамақтарын кері қайтарып жіберіп жатқандығы белгілі болды. Осыдан кейін тұтқындалғандардың туыстары олардың аштық жариялап жатуы мүмкін деп қауіптенген еді. Алайда біз хабарласқан қаланың прокуратурасы мен уақытша тергеу изоляторындағылар бұл ақпараттың жалған екендігін айтқан еді. Жаңөзен оқиғасына қатысты қамауда отырған азаматтардың арасында аштық жариялап жатқандар болуы мүмкін. Бұл туралы Азаттыққа ақпанның 17-сі күні қамауда отырғандардың туыстары хабарлады. Айтуларынша, туыстарына темір тордың арғы жағына жіберген азық-түлік кері қайтып жатыр екен.
Бірінші сақтаған тауатын мектеп берген, оны қабылдағандық, аздан кейін бізге қайтып келіп, соған дейін қабылдаған алдында беріп жүргенбіз.
Сол қабылдамай қойғаннан кейін сіздер енді аштық жариялап жатқан шығар деп ойлап отырсыздар ғой.
Иә, мен де тамақ қайтып келгеннен солай ойладым да. Алып жүрген соғын алмай қалып, мен сұрап солай ойладым, аштық жариялап жатқан шығар деп ойладым да, өзім солай ойладым.
Аштық жариялауымыз мүмкін деген сияқты әңгімені өздері айтып ап па еді?
Өздері айтқан жоқ.
Дейді Айнұр Қоспармақова. Айнұр Жаңөзен оқиғасы кезінде жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты деген айып тағылып, екі айдан бері қамауда отырған Мұрат Қоспармақовтың әйелі. Ал Қоспармақовтың адвокаты Сәуле Байсансызбайұлы өзінің қорғауындағы азаматты кеше көргендігін, ол аштық жарияламағандығын айтады. Алайда қорғаушысымен бірге отырғандардың арасында аштық жариялап жатқандар бар көрінеді.
Кешегі шыққан бұл біздің ешқандай ештеңе жоқ, нормально. Біз қасымдағы біреулері аштық жариялап жатыр деген бақ. Бірақ кім бір екенін білмейміз.
Барлығы емес, кейбіреулері аштық жариялап жатыр.
Иә, барлығы емес, кейбір адамдар. Менің адамым жоқ ол жерде.
Ендігі Дәлелхан есімді сұхбаттасымыздың күйеуі азық-түлікті қабылдап жатқанымен тергеу изоляторына дүйсенбі күні барғанда үш бірдей адамның тамақтарын кері қайтарып жатқандығының куәсі болғандығын айтады.
Мен анық қанығын білмеймін, бірақ мен ар жағынан кеп барғанда үш адам қайтып алып келді, пакеттер, мына тамақ алмаймыз деп айтыпты деп. Сондар өздер тамақ алмаймыз деп қайтарып жіберген пакеттерін. Ол ИБС бөлек, прокуратура бөлек қой бізде. Олар прокуратураға кетті, пакеттерін алып прокуратураға кетті.
Дейді ол ақпанның 17-сі күні Азаттыққа берген түсініктемесінде. Біз бұл ақпаратқа қатысты Ақтау қаласындағы 172-10 уақытша тергеу изоляторына хабарласып, мекеме бастығы Камиль Жұмалиевтен түсініктеме алған болатынбыз.
Жоқ, я нормально, никто не годов не держит эту ложную информацию. Каждый передачу аламыз без проблем. Трех раза питание, никто годов не держит. Зонада, может быть, на сезонда жоқ.
Ал жалпы Жаңөзен ісі бойынша сіздерде қанша азамат жатыр?
24 адам. Именно Жаңөзен 13 адам, Шетпинский 11 адам. Ну, нормальный, проблем жоқ.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттықты тыңдап отырсыздар. Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші соты оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың абақтыдан мерзімен бұрын босату туралы арызын қарап, бұл жолғы өтінішті де қанағаттандырған жоқ. Полицейлерге қарсылық көрсеткені үшін 2 жылға бас бостандығынан айырылған оппозиция белсендісі Садықовтың мерзімен бұрын бостандыққа шықпайтыны ақпанның 16-сы күні белгілі болды. Садықовтың арызы ол жазасын өтеп жатқан Ақтөбедегі УК 168-2 мекемесінде қаралды. Тақырыпты сол аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсін тарқатады.
Ақтөбе қалалық нөмірі 2-ші сотының судьясы Дәуренбек Дәуінов оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың абақтыдан мерзімінен бұрын босату туралы өтінішін қарады. Бұл өтініш биыл қаңтардың 11-і күні жазылған екен, сотқа қаңтардың 20-сы күні келіп түсіпті. Араға бір айдай уақыт салып, Айдос Садықовтың өтініші ол өзі жазасын өтеп жатқан Ақтөбедегі УК 168-2 түзету мекемесінде қаралды. Түрме басшылары күшейтілген режимде жұмыс жасап жатырмыз деген желеумен бүгін Азаттықтың тілшісін мәжіліске қатыстырған жоқ. Ал тұсауа Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметі Айдос Садықовтың өтініші қанағаттандырылмағанын хабарлады. Себебі ол жазасын өтеп жатқан түрменің басшылары мәжіліс барысында Садықовқа өзін жақсы жағынан көрсете алмады деп мінездеме берген. сот садықты мерзімнен бұрын босатуға қатысты зардап шегуші тараптың да пікірін білмекке сотқа шақырған екен, ол бүгінгі мәжіліске келген жоқ. Азаттық тілшісі судьяның садықтықа мерзімнен бұрын босату туралы емес, рақымшылық жасау туралы арыз жазуға кеңес берді деп хабарлайды облыстық соттың баспасөз хатшысы Ильяда Досова. Осы Ильяда Досованың айтуынша, егер Айдос Садықов тағы бір арыз өтініш жазған жағдайда сотқа, ісі рақымшылық туралы заңға жатады екен. Яғни сотқа тағы бір өтініш жазса, бостандыққа шығу да мүмкін. Ал оппозиционер Садықовтың жұбайы Наталья Садықова болса, осының бәрі менің күйеуімнің ісі айрықша бақылауда екенін аңғартады. Мұның бәрі бос әуре сарсаң деп бағалап отыр.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы туризм саласына арналады. Қазақстанда туризмнен түсетін кіріс 2011 жылы 80 миллиардтан астам теңгені құрады. Бұл туралы спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттік төрағасы Талғат Ермегияев хабарлады. Алайда Қазақстан туристік қауымдастығының мамандары 2011 жылы туризмнің жағдайы жақсармады дейді. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстандықтар елдегі туризм туралы не ойлайды?
Сервис көрсету ұнаған жоқ, бізді бұлай көрсетудің табиғаты өте әдемі.
Ақша жағын ұнамат, ал қалған нелердің бәрі ұнамады.
Инфрақұрылымдар дамытқан жағдай болса, адамдар баратын еді.
Туристік салада қандай қиындықтар бар?
Статистиканы қарасақ, туристердің азайғанын көрсетіп,
ең танымал бағыттар қандай?
Негізі Қазақстан көретін де жерлер өте көп. Египет, Таиланд, жазық болса ол Болгария, ең бірінші орында ол Турция, өздеріңіз білесіз.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қазақстанның танымал жоғары оқу орындарының бірінде оқитын студент Қайрат Аманжолов уақыты келгенде Қазақстанның туристік жерлеріне баруды жақсы көреді екен. Ол жаз мезгілінде Көлсайға барған саяхаты туралы айтып берді.
Екі күндік демалыста суббота жексенбі күндері Көлсайға барып қайтып едім. Жазда Көлсай өте әдемі екен. Ол туралы көп естіген соң бардық. 6 сағаттық жол екен осы Алматыдан. Автобуспен бардық. Жұма күні кешке таңмен шығып кетіп, суббота күні таңғысын жетіп, жексенбі күні қайттық. Мына үйде болдық. Кәдімгі адамдар тұрып отқан бір үйдің бір-екі бөлмесін босатып берді арнайы бізге. Олардың өздерінің сол бизнесі екен сол. Сол ауылдың көбі сондай бизнеспен айналысады екен. Үш уақыт тамақ кіреді. Көлсайдың өз табиғаты әдемі екен. Сойқа Көлсай бір бардық, сосын Көлсай екке көтерілдік те қайттық. Сосын қайындыға кетесі күні қайындыға бардық. Көлсай мен қайындының табиғаты өте керемет, әдемі.
Қайрат Аманжолов көңілге кірбің түсіретін тұстарда болды дейді.
Бірақ бізге Көлсайдың ұнамағаны, бізге ол жерде Көлсайдағы гид ұнамады. Өйткені ойықта гид тарих туралы көп іштеме білмейді екен. Іштеме айтқан жоқ отыр. Мынаяқпен жүреміз, мынаяқпен жүреміз деп өтір сүйреді. Өте қатты шаршадық. Жаңбыр жауды. Бір ұнамаған тағы да автобус. Ескі болғаннан автобустың есігі тесік екен. Содан біз келе жатқалы бойы шаң шытып қайттық. 6 сағат бойы. Жол нашар екен. Секіріп автобус. Біз туристік агенттік арқылы өзіміз 12,5 теңге бір адамға билет сатып алып бардық. Сервис көрсету ұнаған жоқ, бізді бұлай көрсайдың табиғаты өте әдемі.
Жас азамат осыдан кейін де Қазақстанның өзге де туристік аймақтарын аралауды көздеп отыр.
Пайши Барханы деген. Және де Шарын каньонына барғым келеді. Тағы Бурабайға, Оқжетпеске дегендей. Көп қой Қазақстанның әдемі жерлері. Соларға барып қайтсам ба деген.
Туризм әлемдік экономикада басты рөлдердің бірін атқарады. Канада дүниежүзүлүк туристтик уюмунун директору боюнча, ал әлемдик жалпы улуттук өнүмүнүн 10 бөлүгүн халыкаралык инвестициялардын 11%-нан астамын әлемдик өндүрүштөгү ар бир 9-нчу жумуш орнун камтамасыз этеди. 1993 жылы Казакстан дүниежүзүлүк туристтик уюмга накты мүшө болуп кирди. Алматы каласынын тургуну жана 3 баланын анасы Гаухар Исмаилова жылына бир рет отбасы менен бирге демалышка баратындарын айтты. Әдетте олар Казакстандын бир жерине барууда жөн санайды экен. Ол былтырғы жылы сапары туралы баяндады.
Біз былтыр жазда июнь айында демалуға Алакөлге бардық. Жол өте ұзақ болды, жол нашар. Екі отбасы болып бардық, екі бухта жалдадық. Бір бухта бір күндігі 15 мың теңге болды. Туристический компания арқылы жалдадық. Ол бухтаның ішінде ыңғайлы болды. Тамағына бөлек төледі. Көлге бару үшін кәдімгідей жаяу 15 минутта жүретін жер. Жолдың бәрі тас, құм болғандықтан балалармен біз өте қиналдық. Бұлай бізге ұнады. Суы жылы. Кешкісін кәдімгідей далада үлкен кинотеатр сияқты балаларға кино көрсетті, мультфильмдер көрсетті, дискотекалар болды балаларға. Сол жағы өте қызық болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бизнес ресурс ақпараттарына сүйенсе, Қазақстандағы туризм саласының ішкі жалпы өнімге шаққандағы үлесі Қырғызстанның көрсеткіштеріне жетті. 2000 жылы аталған көрсеткіш 0.2%-ді құраса, 2010 жылы 2%-ге жеткен. Өткен жылы Қырғызстанның көрсеткіштері де осы шамада болған екен. Ал Ресей мен Германияның үлесі сәйкесінше 1.4 және 1.6%-ді құрады. Түркия, Австрия мен Қытай сияқты туристер көп баратын аймақтардың кірісі ішкі жалпы өнімге шаққанда 2-4%-дің арасында құбылып тұр. Осыған орай Қазақстан туризм саласы дамыған елдер қатарына жетпей отыр, дейді мамандар. Гаухар Исмаилова Қазақстандық туристік орталықтардың сапасы бағасына сай емес, дейді.
Ондай қымбат болғандықтан көп адамдар бара бермейді. 15 мыңға мен қоймас едім, оны бір 5 мың теңге болса жақсы болатын дейді. Соңына қарамастан адамдар өте көп барады, өткені бізде баратын жерлер өте аз, ыстық көл жабық, Бурабайға жол өте ұзақ кетеді, солдықтан жағажай жоқ, сол Алакөлге бәрі барады, таңдау жоқ. Баратын едік, отбасыма қатты ұнады, былай айтқанда. Ақша жағаған ұнамады, ал қалған нелерін бәрі ұнады.
Қазіргі таңда Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей сияқты көрші мемлекеттер Қазақстанда туристік көрсеткіштері бойынша артта қалдыруда, дейді мамандар. Олардың сөзінше, Қырғызстан мен Өзбекстанның артықшылықтары: туризм бұл елдерде басымды мемлекеттік саясат болып табылады. Бюджеттен тікелей субсидиялар, өкілетті органдардың жоғары мәртебесі, салық салудағы жеңілдіктер бар. Туристер үшін Қазақстанда 700 саяхат бағыттары ұсынылады. Қазақстанның туристік қауымдастығы директорының орынбасары Шакира Әділбекова елдегі танымал аймақтарды атады.
Ол енді Бурабай, осы Алматы облысын алатын болсақ, өзіміздің Алматы облысымызда да өте көп жерлер бар, баратын, иә, Алакөл. Вот. Сосын енді Восточный Казахстан дейміз ғой, ол жердегі Маралсай дейтін нәрселі жерлер бар, көретін. Негізі Қазақстан көретін де жерлер өте көп, бірақ өзіміздің Қазақстандағы туристер де білмейді. Ондай табиғаты бар, әдемі жерлер бар екен, қайырға бару керек. Негізі алатын болсақ, Қазақстан көретін де көрсететін жерлер өте көп. Біздің Қазақстанда ашылатын май айынан бастап уже туристер осы Қазақстан бойынша жүріп көре алады. Негізі сентябрьдің аяғына дейін, октябрьге дейін ғой, тур выходной деп болады.
Шакира Әділбекова Қазақстандағы туристік агенттіктер саны жеткілікті, дейді.
Былтырғы жылдың статистикасын алатын болсақ, 1400 тур агенттер және туроператорлар Қазақстан бойынша бар. Оның ішінде мысалы компаниялардың бәрі и турагентте болуы мүмкін, и туроператорда болуы мүмкін. Заңда жазылмаған, мысалы, бір компания только бір лицензия алу, мен жұмыс істеу болады деген. Сондықтан, мысалы, сол 1400 компания алатын болсақ, оның енді 80%-ында екі лицензиясы бар шығар. Меніңше жеткілікті. Қазір де бірақ ашылып жатыр ғой, соған қарағанда енді интернет жобасы мен елдер жұмыс істей болса, мен сол кезде менімше жеткілікті.
Маман алаяқтардың қолына түсіп қалмау үшін не істеу керек екенін туралы әңгімеледі.
Келісім шартқа біздің туристік компанияға келген кезде келісім шартқа қол қоймайды, қойса оны оқымайды біріншіден, қоя салады, сосын уже барып келгеннен кейін бір жағдайлары болса, ұнамайтын олар ке болып сотқа береді. Бірінші туристік компанияға келген кезде ең біріншіден лицензиясын қарау керек. Екіншіден ол сол компанияда қауымдастыққа кіретін сертификат ілініп тұрады кірген жерде. Үшіншіден келген кезде ол бәр мағлұматты алып, одан келісім шартты оқып, танысып, сосын қол қою керек. Келісім шартқа қол қойғаннан кейін олар бәр төленді деген қағаз алу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Зейнеткер Алмагүл Құрбанова да жақын арада шипажайға барған екен. Ол осындай орындардың қаншалықты жоғары сұранысқа ие екеніне куә болыпты.
2011-дің қараша айында жолдасым екеуміз көптен бері бір ойлап жүрген Ұйғыр ауданындағы ыстық суға бардық. Броня анамыз жасаған жоқ болатынбыз. Барып сол жердегі адамдармен сөйлесіп, орын жоқ деді. Шым таныс арқылы орын таптық. Бұл жерде адам көп екен енді. Көп болғанда, мысалы Алматыдан баратын адамдар телефон арқылы сол жерден алдын ала тапсырыс беріп қояды екен. Сөйтеді екен, кешкісін барады екен де, сенбі жексенбі сол жерде болып, жексенбіні қайтадан қайыра қайтады екен. Сондай енелермен алматылықтар өте көп барады екен, мені байқағаным. Күндігіне бір адам басына 5 мың теңге.
Алайда ол жерлерде арнайы мамандардың қажет екені анық дейді ол.
Айтады ғой, ол ыстық судың пайдасы қол ауырғанға, тері ауруларына, сондайларға өте пайдасы көп деп елдерден естігенбіз. Бірақ та бір маған ұнамаған жері, ол жерде не дәрігер жоқ, не бір көмек. Енді ол ыстық суға барды да, біз өзіміз қанша уақыт түсу керегін де білмейді екенбіз. Мысалы, біз нөмірді болдық та, суға барып жаңа бір 30-40 минуттай түстік та, қайтадан нөмірімізге келеміз, демаламыз. Бір сағат, екі сағат демалып, терлейді екен адам, сол теріміз басқасын қайтадан барамыз, бір 30-40 минут түсіп сөйтіп жүрдік. Оны бізге жаңа жүрегімізге әсер етті ме, жоғарыда қан айналымызды көтере ме, ондай біле алмадық та, ешкім тексере алмады, ешкім сұрай да алмадық. Енді әркім өзіне дәрігер, өзіне медбике, ана жерде жүрген өзіне өзің жағдайын жасауға тырысады екенсің. Сондай бір жағдайлар болса, әттең дүние деп кішкене қынжылыңқырап қайттық. Әйтпесе енді әлгі ием болсын деп қайттық қой енді. Сон бұл енді Қазақстанның өзінің бір жатқан денсаулыққа жасайтын бір шипажайы ғой енді. Соны бір кішкене жан-жақты дұрыстап, тағы да бір қосатын жерлерін қосса, инфрақұрылымдар алмытқан жағдай болса, адамдар баратын еді.
Шакира Әділбекова қауымдастықтың мемлекетке қандай туристік аймақтарда инфрақұрылымды дамыту қажет екенін айтатындарын жеткізді.
Біздің Қазақстан туристік ассоциациясы не жасайды? Бұл мысалы былтырғы жылда алатын болсақ, біз Жамбыл облысы бойынша мастер-план жазып, қай жерде не салу керек, қай жерде не көрсету керек, қандай турлар жасауға болады деген бәрін жазып ұсыныстарды бердік. Енді ол саласында қай жерде қандай қонақ үйлер керек па, әлде музей ма дегенде картада көрсетіп бердік. Енді оған ақша қажет. Жартысын өзі соны салып жатқан адамдар жергілікті бюджеттен, я қалғаны жұ мемлекет тарапынан. Биылғы жылда алатын болсақ, Ақтөбе облысында сол мастер-план жазудамыз. Қай жерде не қалай жасау керек, қай жердің жолын жасау керек. Ол жерден білесіздер, Тараздан да Ақтөбе облысында Западная Европа, Западная Китай жолы өтеді ғой. Сол жерде сервисный точкалар болу керек. Ол сервисный точкаларда не болу керек, не қажет, туристер сол жолмен кетіп баратқан болса. Соның бәрін біз жазып берудеміз. Біздің жұмыс жазу, ары қарата же мемлекет тарапынан, сол облыс тарапынан енді ақша бөлініп жатса жақсы болады.
Спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі агенттік ақпараттары бойынша туристік саланың жиынтық табысы 2011 жылғы 9 ай көрсеткіштері бойынша 82,3 миллиард теңгені құрады. 2010 жылғы осы кезеңмен 78,2 миллиард теңгемен салыстырғанда 5,2% ұлғайған. Алайда Шакира Әділбекова ешқандай жоғарылау байқалмады дейді.
Мысалы, туристер көбейіп кетті деп, мысалы, баратын жылдағы өздерінің мемлекеттері бар ғой. Ол Египет дейміз, я Дубай дейміз, өздеріңіз естіп жатсыздар, қазір қандай жағдайлар болып отыр ол жақта. Статистиканы қарасақ, сол себептермен туристердің азайғанын көрсетіп тұр. 11 жылда бізде жаңа бағыттар ашылады. Былтырғы алатын болсақ, ол Финляндия, біз 3 жыл болды сол бағытта жұмыс істеуіміздеміз. Одан бізде Болгария бір ұлда 2 жыл болды жұмыс істеп жатқан сол бағытта. Одан Хайнань былтырдан бастап тоже қазір чартерный рейс дейміз ғой, көтеріліп жатыр. Ал биылғы жылда алатын болсақ, қазіргі уақытта тоже біздің туроператорлар дейміз ғой, шетелдіктермен жұмыс істейтін. Олардың бағыттарында да жаңа бағыттар ашпақ ойлары бар. Ал статистика жағын алатын болсақ, енді уақыт көрсетіп көрсөтөт деген ойдомун мен. Туристтер кай мамлекеттерди өзүнө таңдайтын? Обуз айтабыз го, есть уже отработанный аймак. Сол аймактар ма, одан басып Литва ашып жатырбыз. Бул жерде чартер көтөрүлөйүн деп атыр. Убакыт көрсөтөт.
Шакира Адилбекова казакстандыктар жиі баратын чет элдердеги таанымал аймактарды атады. Сондай-ак ал элдеги ички туризмди дамытууга көп жумуш иштелип жатыр дейди.
Күздүк жана кыскылык ал Дубай, Египет, Таиланд, жазык болсо ал Болгария, эң биринчи орунда ал Турция өздөрүңүз билетиндер да. Одан Искүл өзүбүздүн жакын мамлекет, одан Хайнань, Гоа, Индия. Вот осы багыттарда көбүнесе туристтердин баратын мамлекеттер. Ал ички туризмге келетин болсок, 2005 жылы биз биринчи рет Казакстанда туристтик акпараттык орталык ачтык. Ал акпараттык орталык экотуризм саласында жумуш иштейди. Ал ачылган кезде чет элдик донор компаниялар көмөктөшүп, азыркы күндө Казакстан боюнча облустарында 88 конак үйү бар. Биздин Казакстанда эң биринчи орунда турган ал биз айтабыз экотуризм деп, сосын деловой туризм. Көбүнесе осы себептер менен биздин Казакстанга келет. Экотуризмди неликтен таңдайт десеңиз, чет элдиктер менен ал биринчи келген кезде табигаты, одан каса таза аба, таза тамак, натуральный продукт дейбиз го, өйткени өздөрү баарын жасайды колдорунан. Туратын үйлөр мисалы ал конак үйлөр, өздөрүнүн мисалы биз алатын болсок, туратын областта үйлөрүнүн бир-эки комнатасын босатып, сол жерге таза төсек, таза жабыктар коюп, үч ирет тамагы бар, сонун алатын болсок, эң аз 5000 теңге. Вот, сондуктан сол казыр сол жоба менен жумуш иштейбиз. Биздин акпараттык орталык жумуш иштейди. Күндө анда туристтер келеди. Туристтер звондойт, кай жерге барсак, калай дегендей сурактар коюп. Негизи сол багытта жумуш иштеп жатырбыз. Энди тагы тур выходного дня дейбиз го, демалыс күндөрдө казыр сурганста турлар.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сырсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.